Cilvēki gaida brīnumu. Eņģeļu pastā mēs piedalāmies otru gadu, un viņam tas ir pārsteigums, tur rakstīts, ko tu vēlies. It kā viņam viss ir, bet viņš gaida brīnumu.
Maltas veselības un sociālā centra darbiniece Anna Beitā neatklāja, ka Ziemassvētki un jaunais gads ir tas patīkamais laiks, kad par vecajiem nereti slimajiem cilvēkiem, kuri savu mūža nogali pavada pensionātā, atceras līdzcilvēki.
Mums Ziemassvētki sākas parasti ap 19. decembri. Brauc bērnu dārs, brauc Maltas vidusskola, brauc no Kaunata stāraudu ģimene. Ilgus gadus ņem tradīcija lielu torti vest. Pēc tam no apkārtnes cilvēki, kas adas zēkes ziedo, ir viens vīrietis no Silmalas pagasta medu ziedojuši.
Eņģeļa pasta projekts notiek jau 6. Gadu, un šogad iepriecina vairāk kā 120 sociālās aprūpes centros dzīvojošos visā Latvijā. Akcijas laikā daudzu aprūpes centru iemītnieki izteica savas vēlmes par to, ko vēlas saņemt Ziemassvētkos. Ikvienam labdarim bija iespēja kļūt par labdarības eņģeli un sagādāt dāvanas senioriem, vai tie būtu gardumi svētku galdam, jaunas grāmatas, kalendāri, siltas segas vai kas cits.
Tā attieksme, tā mīlestība svarīga ir, ne jau tas viss. To jau mēs esam te pietiekami, mēs neesam ne badā, ne viss mums ir, bet tā attieksme, mīlestība patīkami ļoti. Paldies jums!
Pirmais, ko senioris teica skatīt savā dāvanu kastē, ir ne tikai mantas vai saldumi, bet arī vēstulīte, kurā svešs labderis ir viņu uzrunājis, uzrakstījis laba vēlējumu. Arī Leontīna saka paldies savam eņģelim Intai.
Svešs cilvēks par maniem padomā. Kaut kāda man Inta ir padomājusi, jā?
Kartiņas, zefīrs, kaut kas tur garšīgs, tēja ļoti laba, piparkūkas, konfektes, mīļā sievieti, piecas ficītes dzijas, desmit ficītes dzijas.
Oj, kad es priecīga par šito!
Kafija! Viņā, redzat, ka viņā dar?
Tik es priecīga, vai.
Maltas veselības un sociālās aprūpes centrs, kurā uzturas nedaudz pāri 40 cilvēkiem, vecumā no 55 līdz 93 gadiem, atrodas bijušās slimnīcas divstāvu ēkā. Maltas pansionāts ir viens no tiem, kur dāvaniņas saņēmuši jau visi iemītnieki. Un tāpēc visiem reizē tās arī tiek izdalītas.
Tā, eņģeļi, eņģeļu pasas atgoja jūsim. Da. Eņģeļu posts, lūdzu, ite jūsim, tā vaļā.
Maltas veselības un sociālās aprūpes centra vadītājs Marts Hahelis pārliecināts, ka pozitīvas emocijas aprūpes centrā dzīvojušiem cilvēkiem ir ļoti nepieciešamas. Saņemto dāvanu izsaņošana, kopīga to saturu apspriešana, minēšana, no kuras pilsētas ir nācis labderis, rada svētku noskaņu.
Jebkura uzmanība, gan materiāla, gan arī garīga, kā mums nāk te, gan no bērnu dārza, gan no skolas un padziet un satiekas cilvēks šeit, lai arī kā mēs ar viņiem tad kontaktējam, ir pamatā vientuļi. Šis arī ir, nu tā, svešvārdā sakot, socializācijas process, ka saņemot dāvanu, saņemot kādu uzmanību, koncertu, labs vārds, glāsts un tas sauc mēs aprūpes pieskāriens, viņiem ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svētīgi gan, es domāju, mums, mūsu klientiem, kā pie mums liek teikt, es viņus sauc par pacientiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas tos dara un sūta, un viņiem, es domāju, arī no tā ir liels, teiksim, labums dvēseles, tāda skola un izaugsme garīga. Es domāju, ka tas mūsu sabiedrībā joprojām pietrūkst.
Kopumā Latvijā aprūpes centros mīt vairāk kā 12,5 tūkstoši cilvēku, un šogad vairāki tūkstoši no viņiem saņēma svētku sūtījumus. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.